بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر. دغدغنا باب دف بیان درست والد مزدماز فهم کی پسخ والد گرمائی کی چه گرمی سخت ای نمز رست قول دا مستحب دی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد الحر كلش گرمی سخت شی فأبردوا عن الصلاة نتاس مزرست قول دا وقت دی اخوال پوری اخوال قول فمسکی یعنی مدرست کوئی چه وقت یخشی فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ خَيْحِ جَهَنَّمَا بِشَكَ لَا تَخْوَالِدَ جَرْمَئِ مِنْ خَيْحِ جَهَنَّمَا دَعْرَا غَبَرَا سَوْدَ سَاغُ سُوْدَ جَهَنَّمْ نَذِي. او سیح اکل کے مکان افیح فراخ زیت ہوئی داد گرمئی او دا جہنم دا بڑا سود ساغستو وقت دے او اکل کی جہنم ساخ دی لگتا سود تیرشیو وَإِشْتَفَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا أُورَ اللَّهَ لَفَرْيَادْ كَرَيُو فِيَا اللَّهَ دَذِرْ گَرَمْ وَالِدَ وَجِنَا وَدَذِرِ گَرْمَئِدَ وَجِنَا بَعْزِنْ دَعْمُنِ بَعْزِ لَرَوْ خَرَيْ مِرَبِ كَرِيم وَرْتِ اِجَازَتُكُو فَأَبِنَا لَهَا بِنَفْسِنِي نفس فی الشتاء و نفس فی الصيف. اللہ ورکہ حکم سادو سادہ یو ساپ جمی کی او بل ساپ اوری کی اگر دا گرمیو سردید پارا گن اسباب ہوئی نو دیوشی دا پارا اسباب گن کی دیشی یو دا سخت گرمی وجد جہنم سا حسن یو نور جوہا تو اسباب ان کی دیشی قال وفي الباب فدي باب کی حدیث دے دا ابی سعید او دا ابی زر او دا ابن عمر او دا مغیرہ او دا قاسم ابن صفوان نبی ہے او ابی موسیٰ و ابن عباس و آنس رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین دا دیکھونونا روایات کی حدیث دا ابو سعید رضی اللہ عنہ امام بخاری ذکر کرے حدیث دا ابو ذر رضی اللہ عنہ بخاری و مسلم کے امام دا اللہ دا حبیب سرو کے او سفر کی لیرا دولر لگ موزن چی ازانو کی دا ماس پر ہن پارا اللہ حبیب و توی عبری لگی اخوال اپری رکی دا وقت لگی اخشی دا سخت گرمی دا بیرا دوکا چی ازانو کنر اللہ حبیب ورطوی آبرید اترینا سے اترورے پردی شوکتن منگ سوری دیرو ایرا وارو وارو دوناو دے رئی چیزے سورے در پکلا روا جی جد دیوار سورے زر را جی او دد غر او دد رئی سورے پکلا روا جی زتا اہم وارو دیوین اگر سورے در پکلا روا جوری وکتن منگ سوری دیرو نبی علیہ السلام ادا تخوال درم ادا جہنم دسا وسون فیدا شدا فابری دو بسولا کرچ گرمی سختشی نپیہ وحکی مسکوئی اخوال دکوئی قال وروى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر رواية عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فريق ولا يصح أوغسين آئے کی اور روایت ضعیف سے جبری نو بسولا ادا عشد الحر فین شدت الحر من فیح جہنم امام بیسا رحمہ اللہ وی حدیث دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وقد اختار قوم من اہل العلم و بیشک غرکلی و قوم دو لماؤنا تاخیر صلاة الظہر رستو والد مزدم آسوخن فی شدت الحر فسخ والد گرمئی کی اوا قول دے ابن مبارک دے اور امام احمد دے اور اسحاق رحمہ اللہ دے قال الشافعی امام شافعی رحمہ اللہ وانما الابراد وَيَبِشَكَ دَاوَخْوَالَ فَمُزْدَمَ اسْفَهِن إِنَّمَا الْإِبْرَادُ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ بِشَكَ دَاوَخْوَالَ فَمُزْدَمَ اسْفَهِن شَرَّ مَا اسْفَهِن مُزْدَ فَيَخْ وَقَتْكِ إِذَا كَانَ مَسْجِدًا كَلَشِي جُمَعَةً فَابُ أَهْلُهُ شرا حاضری گی آغا اہل باقی دا سپا کلارا کلارا انتیاب وی الحضور تا حاضری دو تا اراتانا مجدن ینتاب اہلہو شرا حاضری گی اہل دی جماعت من البعد دلرنا ایلر نرازی دو فکرنو کی دلر نمس تراتل گرانوی نائل پارو مست اخوالی کی کے فعمل مسلی وحدہو حق کی آواز دان لسوک مستی واللہین یسلی فی مجد قومی اوانا تشکی دے مستی تو جماعت دا قوم کے جماعت و سرنی زیر فاللہی وحب لہو معاسی دے خخون دا اگر پارا اللہ وحر صلاتا چی دے دن رستو کئی مصفی شدت الحر رئی فسخو آلی دا گرمائی کی دار امام شاکر رحمت اللہ علیہ وسلم قول اور دا حدیث دا سے تشریح پا قال ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ ومانا من ذہبا امانا دا بچا چی تلی دی زہب چی زہاب کرے تلی کریلا پاخیر زہرے رسطواری دا مزدما سخن تدی شدت الحر رے فسخواری دا گرمائی کی ہوا اولا و اشبہ بالاتباعی اغبیر اولا دے غیر مشابی دے دا اللہ دے حبیب دا سنت دا تابدارائی سرا امام ترمذی دے اشارہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول نے وقع کرے واما ما ذهب الیہ الشافعی ورجع علی جہیت تذکری امام شافعی رحمہ اللہ ان الرقطہ چدا رخصت پر استواری و یقواری دا مسکی پا گرمی کی دا ماسخین لمن ینتاب من البودع سوچ حاضری کی دی مستدل رنا وللمشقت اد وجد مشقت نرال الناس پا خلقو فإن في حديث ابي ذر فحديث دا ابو ذر رضي الله عنه كما غضيه درنو شعر دلالت كي على خلاف ما قال الشافعي فخلاف دا ابو فرمائل الامام شافعي رحم الله سنگر اغا قال ابو ذر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من بعد الله دا حديث سرق سفر كيو فأقبل بلال بصلاة الظهر نورا تسلی و بلال رضی اللہ عنہ دمزد ماس کفین فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال و عبرد سم عبرد یہ بلال یخوالوکا و بیا یخوالوکا میں تو ایک جواب اخوالی آگا چاہتا تارے لیچی لدے نگاری نتا سفر کے خطول موجود سو خود لدے نگاری نتا او اللہ حبیب کا سفر کی مورتا ہوئی یا بلال ابرد ثم ابرد فلو کان الامرو کچری کار علا ما اغبان باب الیه الشافیو چیزی ها بروت للکلی اغیت امام شافی رحم اللہ لم یکل للبرادی نو بو دفار دی اقوالی پدر وقت کی سمانا لاجتماعهم في السفر دوجه د جمع کی دود دینا پا سفر کی وقانو دی پا سفر کی لا يحتاجون محتاجنو این تابو من البعد چدی دیرا حاضر شی مستدل رنا نخوا خبر ادارا چی گرمی کی انتسو کالوال وقت کی مستقل و مزی جائز و درست دے وافضل اللہ علیہ وسلم آس وقت مستقیخ نہیں کیوں کی وبی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال حدثنا ابو داود الطیالسیو باب داود الطیالسی سلیمان ابن داود الطیالسی رحمه اللہ قال انبانا شعبة عن مهاجر ابي الحسن عن زيد بن وهب رحمهم الله تعالى عن ابي ذر عن ابو ذر رضي الله عنه نروات نقل كي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه بلال او ارسل بلال رضی اللہ عنہ فاراد ان یقیما نارو رادت رسل اقامت کی او بخاری شریف کے راغلی فاراد ان مؤذن ان یؤذن نورا دیکھ رہے چلے اذانو کی فقال اللہ حبیب ورسو عبرت یخوار اوتا ثم اراد ان یقیما دیرا بطل و دازان نر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورطو وی عبرید فی الزہر یخوار اوتا و دماس بخیم تا دی مسکی قال رانی حتا رئینا فی اتلول وقت المنصور دلیرو تلول جمع دو صدد تلل اللہ ایک اضمت کی حال را جمشی شدر را جمشی دی دی رئی تا تلل وی اگر اے با دی رئی خوروی او دی سر با سوچت نی نو دی سور تراغی ورکیلی نتر سوچی نماز بخین پورا وقت تیر شوی کنپی دی تا خبر با یو خو وواز شہر کی سر بلکل نہیں ہے دنگار سور دل دوری گی خود اپنل شی سور پتلار دوری گی اب ابھی کی دولنا اختلاف دے چی راسم رہ خواہ رہ کئی نچاوی لیچے سور یو گسی پس گا رسولی دزوالنا او چاوی چی سور دا قامت امرشی دا فیو زوال نیلاوا نبی علیہ السلام و السلام فرمائے فیثم قام بے قامتک فصل لنگا اللہ بمزکو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان شدت الحر من فیح جہنم تا تقوال دا گرمئی دفا غصود جہنم ندی فابردو علی صلاتی یخوال قوید مجنا باب ما جا کی تاجیل العصر باب دے پبران دی کی چراغ دی دی پتھلوار کولو کی پمزد مازی گر کے میرا مازی گر مز اول وقت انتا سواردو اخیرن وقت مواردو خدیو افضل پتی دادی چلک تلوار دے پکیوں کی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت بشك من فرماء صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسرى مشكل النبي عليه السلام دماغي در والشمس في حجرتها او حال داری چنور من عالد دی پا حجر کیوا نور لا باقی او دا حرنا داخل و پکور دا آرشی بی بی رضی اللہ عنہ کی اللہ وقت شور نظر اللہ غرد کرد دت د کینیا برابر کی لم یظهر الفیح من حجرتها لانو پور تشیر دنور من حجرتها دو حجری دی بی بنا دیدے کدا لم یظہر ظہور پا مانا دا سعود دے اور پا مانا دا علو دے اقرام کی دا ظہور مانا پا علو را دی ومعارض علیہا یظہرون چدئی وفی برا ورحتے نمانا تو لم یظہر فیعو نو پور تشے آغا فے نمراد دیوے کی رہا دنور دا نو پور تشے رہا دنور من حجرتها دا داخل دو حجری دو بی بینا امام نوی رحم اللہ دا حدیث مانا دا مازی گر پاول وقت کے کڑے او سور بحر یو شید آغی دیو مثل امرو سوار فیو زوالنا او اللہ دا حبید دیدیان و حجرے دا سی تنگ تنگی وی او داگی دیوارون اندر دن دن نو دیوارون اندر دن دن نو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ موئی حدیث کے معنی دا ہوا یعنی مزد ماضی گر پتلوار کرو فاول وقت کے کرو او دا فہم دا عشی بی بی رضی اللہ عنہ نے امام ترمذی پدیبان باب کرنے باب ماجا کی تاجیل العصر نبنابی گر مجھے فاول وقت کرو خالا امام ترمذی وی پریباب کی حدیث دے دا آنس رضی اللہ عنہ نا دا ابی او دا ابی اروانا رضی اللہ عنہ نا او دا جابر او دا راکی ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ مانا حدیث دا انس رضی اللہ عنہ بخاری و مسلم و ابو داؤد و نسائی ابن ماجہ ابن محدثین رحمهم اللہ ذکر کرے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مازی گر نوز بے اوکو انوار بلا اوچتو للعب اوتن کے الالعوالی اوچتو زائنو دا مدینی تا نواپس براوے انوار بلا اشان ولاو او بعضی عوالی دا مدینینا سلور میل لریو نگر سلور میل سفر بے اوکو واپس بمراوے عمر ولا غشان پورتاو دارن حدیث دا ابی اروار رضی اللہ عنہ مسند بزار کرے دا ابی اروا رضی اللہ عنہ حدیث مسند بزار ذکر کرے وی ما بمسکولو دا نبی علیہ السلام سراف مدینہ منور کی نمازی جا بیا بزر حلیفی ترابن اولا قبل ان تغیب الشمسو لابن ورد الشمنو اداو واصل اسمی لکلی ها زن حلیفا دا مدینی منوری والو میقات تے ایچی حج عمری ترازی جدی میں نے حرام تری او نبی کریم علیہ السلام جدی میں نے حرام تلی نداو واصل اسمی لدے یعنی نازگر موز بے کولو ابیا په پتلون کې اتمی لا لسمی لا مزل کولو او ور بلا بکشوه نو نوستم تحرمین شریفینو که نمازیگر مزدو باس وقتی کی گی چه دو دونی می گیونتی تقریبا دا فاتوی ما خاملا ندا حدیثو با ابی اروا رضی اللہ عنہ دار حدیث ذرات ابن خدیج رضی اللہ عنہ دا امام بخاری و امام مسلم ذکر کرے الفاظہ کی وی من بمسکول دا مازیگر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا او بیا بخزب حسو ناغ بلزای تقسیم شو او بیا بپوک شو نوم غفا و خرا نور بلا لکشنو پوشه تا خبر با نگر از اوه زب حقی دن داغی غفا لزای تقسیم دن او بیا بخی دل خرا نور بلا لکنو دارد رجابت رضی اللہ عنہ حدیثم بخاری و مسلم شریف ذکر کرے ویتانا او نبی اسلام صلی زہر بن حاجرہ دماغ پخن مزبے داسی دا زوال کرن ازبے کونو او ماضی گردے کونو والشمس و حیتن نور برارو خانو پڑکی دبا قارا بو قارا ویران راتعن ایزن روایت شوه درافی رضی اللہ عنہ دارمی نبی علیہ السلام نکا تاخیر دا اثر کی ورائی صحو او حدیث صحیح ند ثابت حدیث اصل کی بل بار قدری ذکر کرنے ویدو اربنسم مسجد دا مدینی منوری تا نو اذان کیو موزن دمازیگر و شیخن جالسن یبودانا سفلامہو و غب ملامت یا کیو و تولینا اطلاعنا تخبر یا تیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یا مرو بتاخیر حبت صلاتی حکم بے قولد تاخیر دلیمز فساتوه عنه نما تپوسو بجدا بودا سوگره دبدل ابن راس ابن خدیج تابیو تلا ریاض دار نام بے حقیق اخبر سنن کی ذکر کرے امام داری قدری دا حدیث ضعیف الاسناد دے دا ضعیف الاسناد دے نجی کی تعجیل دا اثر دا مزدما دیگر در پر ذکر کو تاخیر بارکی منگور احادیث راہلی لکا حدیث فات راہلی ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تاجیلا لزہر منکم وانتم اشد تاجیلا للعصر منہ دا بدل تیر شکر وی رما تقیم زر کولو دتاسنا بے زر کولو او تاسنا مازی گرگا گا بین زر کوئی تاسنا مازی گرگا گا بین زر کوئی او دا حدیث اند راکم چی مواوی خودی سند بارت علماء لکلی چی دی کی او ضعیف راوی دے ایمان ترمیدی لا یصح خودا راوی مختلف فیہی دے داوی توثیقم شر تضعیفم شر دے بہر حال دیوے کی امام ترمذی رحمہ اللہ امام ترمذی رحمہ اللہ د تاجیل الاثر مسئلہ در ذکر کئی امام عیسیٰ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وہو الذی اختارہ بعض اہل العلم یداغے سے غرقے بعض اہل علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم عمر و عبداللہ بن مسعود و عائشہ و انس رضی اللہ تعالی عنہم و غیر واحد من التابعین او غنو التابعین من تاجیل صلاۃ العصر شرما دیگر مزدی پتلوار پاول وقت کیوشی و کرہو تاخیرہا او دیو لماو مکروح کرزولے دے تاخیر دنے چدیکی دے دور تاخیر راشی چھ وقت مکروح تورکی و بی اقول عبداللہ ابن المبارک و الشافعی و احمد و اصحاب رحمہم اللہ داو لما اکرام اندہ سوئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ وَزَنَّ شُوقَ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي دَارِهِ فِي الْبَصْرَةِ فَقُولَ دَارُكِ فِي حین انصرف من الظهر طلش وغروبر بید دماغ فخند منا ودارو بجنب المسجد او قور با او فقاد مسجد کیو فقال قومو فصلو ناصرا ایلما سخیل مجھے کرو منا وردن نشو ناغلی پور تشئی فصلو ناصرا مزدمازی گر کئی قال فقرنا من پور تشو فصلینا مزمو کو فلم من سورتنا ارسل ایسی من دمسن رو گردیدو قال آنس رضی اللہ عنہ ناوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چھ فرمائے لے تلک صلاة المنافق وَإِذَا مُزْدَ مُنَافِقْ دَي اَيْدَ مَعْزِگَرْ مُزِ رُسْتُ قُتَرْ دِي چِنْ وَرْفَ جَرْوَالِ شُو تلک کی اشارہ و الى ما فی الذهن من الصلاة المخصوصة رست داغی بیان راضی پر خبر کی دین نگورت منافق مزیری بابو زنانا و نارینا آدم آزگر مزدا بلکل دنور دزیری پوک کی کئی یجل سون دینا شیر قب الشمسا او انتظار کئی دنور حتی دا چانت تردی جیشی دانور بین قرن شیطانی فمن دو خرم دا شیطان کی او دبیدو تنزیشی قام نراپور تشیده فنقر اربان نیو سلور تنگیو لگئی نقر اصل که دا اچر گیو دا مارغا رفنگی تاوی چی دزمکی ندان را خلی ناپکی وخل تا زرزر سجدو که نقر دی کوئی ابرا دا ما دیگر فموز که اتسا جدیدی خود دے باستی کئی چی غسلو اقیور تا پسلو ریساب کی بعد جنانم دا سجدی رسر نپورتا کئی اور جلسا نکئی علام کتاو تا روایاتو کی تیری سید دو سجدو پمن کی مسنون دعا دا عبد اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کولا ندے تنگی اولا بی سلور لا یذکر اللہ فیہا الا قدیلا نرا یا جہید اللہ فدیکھ مگر لغنتی ویدا مصفق العرف العرفول چیدیت اتمینان فی صلاة ویدار فرائزون دید جمہو پنی ادباد ایمو پنی داد واجبات ندے قربو عیسا هذا حدیث حسن صحیح نو دا مازیگر مز دمرا رست کول دا مکروح دی او ناروانی باب ما جاء فی تاخیر صلاة العصر وی کرد بعد په بیان د تاخیر د مزد سکی مازیګر کی بار بل ذکر کئ چې کپاور وخت کې نه کې د رستو وخت کې کو نه شي دعا مثلی در ذکر کئ و بی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن علیا عن ایوب عن ابی ملیکا عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ انا قالت بشک ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دیر تلوار میں کولد تا سنا آدم اشبخن کو مسکی تاسو لگ رستو کوئی او تاسو لگ داوی دا وقت نمخالفت کوئی او داوی اصحاب تا خطاب نے وانتم اشد تاجیلا للعصر منو او تاسو دیر تلوار کو ان کی دمازی در مزلر دا اللہ دا حبیبنا اگر دیکھی ذکر دے چھ مستحب دی تاخیر دا عصر نبا عزیز دے چھتا سلگ تلوار کوئی قال ابو عیسا وقد روی هذا الحدیث وی روایت شوی دی حدیث اسماعیل ابن علینا عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکا ام سلمة نحوه ووجدت فی کتابی او ما مندری فخر کتاب کی قال اخبرنی علی ابن حجر عن اسماعیل ابن ابراہیم عن ابن جریج وبه قال حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ابن جريج بهذا الاسناد نحوه وهذا صح وَهَذَا صَحُّ او دا دیر صحیح پدی سند کرا ندی کی در تذکر کو د تاخیر د سو د تاخیر نمازی گرد مزو د نمازی گرد مز د تاخیر ذکر در تری حدیث کے او فرمائلو باب الناجا فی وقت المغرب باب دے پو بیان داغا کی چراغلی دی پو بارد وقت دم آخام کی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد رحمه الله عن سلمة بن الاقوع رضي الله عنه قال فرمى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب مجبه قولي لما خان اذا غربت الشمس جنور بلوشو وتوارت بالحجاب او قطب شو پردکی قطب شو دا پردکی قال في الباب عن جابر رضي الله عنه والسنى به ورضي الله عنه يزيد بن خالد وعانس ورافع بن خديج وابي ايوب وام حبيبة وعباس بن عبد المطلب وابن عباس رضي الله عنهم يزيدون صحابة النبي بارك روايات راغلي حديث عباس رضي الله عنه قد روي موقوفا عنه اغا روایت کرے شور موقوفاً دا انا وهو صحو او اغا صحنے وصنا بهی سنا بهی رضی اللہ عنہ لم يسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم دد سنا ثابت ندد نبی علیہ السلام نرے و جلال نبی علیہ السلام وهو صاحب و بی بکر بکر رضی اللہ عنہ دا صاحب دا بی بکر رضی اللہ عنہ مر گئے قال ابو عيسى حديث سلم بن الاقوع حديث حسن صحيح ابا قوم دا اكثر اهل المدينه دا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الصحابي او سو جدين رسول دي تابعين نا اختاروا تاجيل صلاه المغرب دي ورثنه دا تلوار قوم ما خام کی